ខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថារងចាំវត្តមានលោកអ៊ុំសំអាងក្នុងសភាដើម្បីបកស្រាយរឿងកងទ័ពវៀតណាមលើដីសម្បទានកម្ពុជាថាអាមេរិកបដិសេធមិននៅពីក្រោយយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានមុនពេលលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារលោកបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបំភ្លឺតាក់ទងនឹងព័ត៌មានថាមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា 40,000 ហិកតាក្នុងខេត្តរតនគិរីជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកនឹងបញ្ជូនសមាជិករដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពេលលោកអ៊ុំសំអាងអាចចូលប្រជុំសភាវិញបានលោកទូចសុខារីកាបន្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅឆ្លើយផ្ទាល់មាត់នៅរដ្ឋសភាតាមសំណើរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាក់ទងនឹងការលើកឡើងថាកងទ័ពវៀតណាមនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិនិលរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនលិខិតរបស់លោកអ៊ុំសំអាងទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយក្នុងលិខិតនោះតំណាងរាស្ត្រមានបំណងសួរនាំរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាកងទ័ពវៀតណាមមានមូលដ្ឋានលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា 40,000 ហិកតាក្នុងខេត្តរតនគិរីក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2016ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនហើយ VOD ទើបតែទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរថាលោកនឹងបញ្ជូនសមាជិករដ្ឋាភិបាលទៅកាន់រដ្ឋសភាទាក់ទងនឹងសំណួររបស់លោកអ៊ុំសំអាងនៅពេលដែលលោកមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាជំនួយការលោកអ៊ុំសំអាងគឺលោកម៉ាំម៉ាជីកូប្រាប់ VOD ថាកាលពីម្សិលមិញលោកបានទៅជួបលោកអ៊ុំសំអាងនៅពន្ធនាគារលោកថាលោកអ៊ុំសំអាងចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបបំភ្លឺដោយផ្ទាល់ជាជាងចាត់អ្នកតំណាងដោយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាំម៉ាជីកូបន្តថាការបំភ្លឺនេះអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលលោកអ៊ុំសំអាងរួចពីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងរួចពីពិន័យរដ្ឋបាលដែលបានហាមមិនឲ្យចូលប្រជុំសភាចំនួន15ដងលោកឲ្យដឹងដែរថាគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកអ៊ុំសំអាងទទួលពិន័យរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋសភាបានប្រជុំចំនួន9ដងរួចហើយ
ហើយចំពោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីនេះអាចសំអាងបានមានថាគាត់ចង់ឲ្យលោកតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយគឺស្ទាល់ចំពោះមុខសភាពេញអង្គពីជាងនៃការចាត់ឲ្យមានសមត្ថភាពរដ្ឋអភិបាលឆ្លើយបំភ្លឺជំនួសទៅហើយយើងនឹងឲ្យថាការឆ្លើយបំភ្លឺជំនួសអាចរដ្ឋត្រីទទួលកម្មការឬសកម្មភាពនេះគាត់តែប៉ុន្តែពីព្រោះតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាប្រមុខរដ្ឋអភិបាលអញ្ចឹងលោកគឺជាអ្នកដែលមានចំនួនខុសទៅពោះខ្លាំងជាងគេចំពោះបញ្ហានេះ
គួររំលឹកថាកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាសម្រេចដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលលើអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ុំសំអាងក្រុមហេតុផលថាលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនុភាពនិងជេរប្រមាថប្រធានរដ្ឋសភាគូបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុំសំអាងបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចបង្កឲ្យមានភាពបុកបួរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2015រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016ជាមួយបទចោទញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាចលោកអ៊ុំសំអាងអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលដល់4លានរៀលចំពោះបទល្មើសញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅដល់6លានរៀលខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹងថាអាមេរិកបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបាននៅពីក្រោយយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីនិងទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីនិងសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីកជបនោះទេការបដិសេធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយរបស់លោកវីលៀមហេតអัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរ
ប្រទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងជំនួបនោះអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាអាមេរិកបានបដិសេធនឹងការផ្សាយថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយយុទ្ធនាការនេះគឺមានការជួបជុំរវាងអាចារ្យទូតអាមេរិកជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមានមែនបាទហើយនេះវាជាសកម្មភាពក្នុងការដេញ ការកាប់សាកជាប់គ្នារវាងអាដេងទូតអាមេរិកជាមួយនឹងអាដេងអង្គការ
មុនពេលមានយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនអ្នកនិងមន្ត្រីក៏ចុះបោះម្នាក់នោះគឺមានអ្នកប្រើ Facebook មួយចំនួនដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពដែលថតជុំគ្នារវាងអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺប្រមុខការទូតអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការជួបជុំរវាងលោកវីលៀមហេតជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមែនតែថាវាជាសកម្មភាពការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងទូតអាមេរិកជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ
ោយយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅនោះដោយលោកអះអាងថាលោកបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកចេញលុយបោះពុំអាវនោះទៀតផង
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅមុខពន្ធនាគារម1និងម2ព្រៃសដើម្បីអំពាវនាវសូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងយុទ្ធនាការតវ៉ានោះមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរហើយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះដោយថាការកើនឡើងនៃការបំផិតបំភ័យដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាមិនមានការបំផិតបំភ័យឬបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនោះទេតែមានតែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពរំលោភច្បាប់លោកលីបេឡារីកា
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរដែលបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខ្មៅដោយចាត់ទុកទង្វើអាជ្ញាធរថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្តុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2រូបនិងសកម្មជនដីធ្លីចំនួន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅពេលពួកគេចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមអាត6និងមន្ត្រីគយជបមួយរូបដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាកន្លងមកនេះនាយិកាអង្គការលីកាដូអ្នកនាងណាលីពីឡុកបានចាត់ទុកការឃាត់ខ្លួននេះជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បង្ក្រាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមិនត្រឹមត្រូវមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបំផិតបំភ័យលើសមាជិកសង្គមស៊ីវិលអ្នកនាងបន្ថែមថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះគឺជាវិធីបំផិតបំភ័យមួយដើម្បីរារាំងសង្គមស៊ីវិលពីការប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងការគាំទ្រអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាជាថ្មីនូវការការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីជៀសផុតពីការបំផិតបំភ័យនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មVOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលនេះថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីលុបបំបាត់នៅអំពើល្មើសច្បាប់របស់ខ្លួនលោកបានហៅការតវ៉ានោះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសង្គម
ធ្វើខុសហើយគឺចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅខ្សោះទោសអ្នកដទៃឬមួយទៀវនៀវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើចេះធ្វើជាប់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាมันមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទបញ្ហាសំខាន់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាព
ការនឹងឲ្យគោរពក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលមានចែងទៅបានហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយធ្លីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលអ្នកចូលរួមស្លៀកពាក់អាវខ្មៅដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខពន្ធនាគារម៉ូ 1និងម៉ូ 2ព្រៃសដើម្បីអំពាវនាវសុំការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបប្រាំរូបដែលតុលាការឃុំខ្លួន ក្នុងយុទ្ធនាការតវ៉ានោះមានការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរហើយមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីប្រាំមួយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូ២រូបទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្ទាប់ខ្ញុំលីបេឡាVOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM
106.25
ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារិកា FM 101.25ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពតវិទ្យុព្រះនរី FM 105.8 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.7ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍
FM 89.57ខេត្តក្រចេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើស្ថានទូតមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងបេរ៉ាដោយសង្ស័យថាបាននាំចូលស្រានិងបារីទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមិនបានបង់ពន្ធឲ្យអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីដែលក្នុងនោះក៏មានស្ថានទូតខ្មែរផងដែរ សារព័ត៌មានរបស់អូស្ត្រាលីមួយឈ្មោះថា The Sydney Morning Herald ចេញសារកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាមានស្ថានទូតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2គឺស្ថានទូតកម្ពុជានិងស្ថានទូតសាយបៃសង់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចព្រំដែនអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការនាំស្រានិងបារីទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមិនបានបង់ពន្ធ បើតាមសារព័ត៌មានដដែលនេះមន្ត្រីទូតអាចនាំចូលបារីចំនួន10,000ដើមស្រាបៀចំនួន600លីត្រនិងស្រាចំនួន150លីត្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ខែដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធទោះយ៉ាងណាសារព័ត៌មានដដែលបន្តថាទំនិញទាំងនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបញ្ជាឲ្យនាំចូលដោយមន្ត្រីទូតហើយមន្ត្រីបាននាំយកទៅកាន់ស្ថានទូតនោះទេតែបែរជាយកទៅដាក់លក់រីទៅវិញ ទៅតាមការប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ក៏ហើយជា2សែនដុល្លារអាមេរិកបើតាមសារព័ត៌មាននោះវាជារឿងខុសច្បាប់សម្រាប់មន្ត្រីស្ថានទូតឬស្ថានទូតលក់ទំនិញនេះដោយមិនបានបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី VOD មិនអាចសូមការបំភ្លឺឆ្លើយតបភ្លាមៗពីអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំអូស្ត្រាលីលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីបាននៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាលោកបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះមកកាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារួចហើយនិងលោកថាការសង្ស័យនេះគឺសំដៅលើមន្ត្រីស្ថានទូតមិនមែនរូបលោកនោះទេលោកណានីងស្ដាប់ជាទីមេត្រី កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំនួន7នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារឃាត់ខ្លួនសាកសួររយៈពេលមួយថ្ងៃដោយសមត្ថកិច្ចចោទថាពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកមានអ្នកកសែតម្នាក់និងមន្ត្រីអង្គការម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទៀតដោយរងការចោទថាចម្រិតទាបប្រាក់ពីឈ្មួញឈើលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារបានឃាត់ខ្លួនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងមន្ត្រីអង្គការម្នាក់ខណៈពួកគេចុះយកព័ត៌មាននិងថតរូបភាពទាក់ទងបទល្មើសព្រៃឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកកូលិនដោយក្រុមហ៊ុននោះចោទថាយកព័ត៌មានគ្មានការអនុញ្ញាតចាងវ៉ាងកសាឆន្ទៈកូនខ្មែរលោកពនតារ៉ាហុលប្រាប់វីអូឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាការពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះអធិការនគរបាលស្រុកកូលិនលោកឡាញ់លីសៀវលេងបានឃាត់ខ្លួនភ
ក្រោយពេលពួកគេថតរូបនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះលោកបន្តថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកគូលែនចោទថាយកព័ត៌មាននិងថតរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្មានការអនុញ្ញាត
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការថតរបស់អ្នកយកព័ត៌មានតែថតដើម្បីយករូបភាពដើម្បីផ្ដាច់ចុះផ្សាយជូនអធិការជនរបស់ Ông ấy là ham khót mà nói khót mà dừng kỳ thạc công hôn tâm tâu bỏ. Vậy vậy. Và công hôn chờ năng là vì đang cặp cái khẩu đại anh Trinh xong tiên đó bỏ. Ây cái này là hạ công, là anh Trinh hạ công đang bỏng rong tục. Chúng mình chưa có rõ ràng bỏ. Tâu chú mũi hạ công thả anh năng, hay đọc tên năng. Ờ nè, phù mến có tam khót bỏ, chúng mơ năng anh gọi đàn án đọc tên năng thầy hạ lưu. Mấy tư nó chô từ đó công hôn nó cũng như thọt thì kéo thấu ở đâm ta. Là nó đặt tên bị bây máu cho tất cả nơi nâng, nhưng chẳng đăng chẳng không? Còn mọi phụ mình như là đăng ấy, chẳng đọc bình chẳng hạ phụ năng khơi chẳng. Khơi như thọt thì kẻ thôi nó nhiều, phọt chạp bỏ cầm ra khỏi ở đây. Là hốt thì mong ta mà nghe chẳng, đau mong bảy chút. Bạn biết chung và được bình chẳng trong hòn ra cũng đọc kẻ tròn ca, đồ tròn ca ấy chẳng không? Khi bị chung như đăng ấy, khi bật đăng ra, thọt ở miền ca, nhà chẳng tập năng mời mà.
មន្ត្រីអង្គការអភិរក្សជលផលបរិស្ថានព្រៃឈើកម្ពុជាលោកកៅអ៊ីមដែលសមាជិកខាត់ខ្លួនឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានកាប់បំផ្លាញឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍និងបានដឹកជញ្ជូនស្តុកទុកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយរថយន្តធំធំជាច្រើនគ្រឿងដែលលោកសង្ស័យថាជាឈើខុសច្បាប់លោកបន្តថានៅពេលឃើញបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងគួរឲ្យបារម្ភនេះពួកគេនិងប្រជាសហគមន៍ជាច្រើនទៀតបានទៅថតយករូបភាពនិងទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែត្រូវបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដកយកសម្ភារៈនិងលុបរូបភាពចោល
អូឈើមកកំកំណាបងទឹកមុខខាមុខហុកមុខចិត្តមុខប៉ែតមកពួកឯង7 8ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រទៅបងបាទមកឡានអារាវក៏ដាក់បាន5ទៅ6កណាត់មកបងឈើមូលបានក្នុងអារាវហ្នឹងក៏ប៉ុន6ជីបជាងហ៎ខ្ញុំនិយាយទៅគេថាពួកយើងខុសថាហើយចូលទៅខុសលេខន្តិកៈហើយវិជ្ជាជីវៈអត់បានទៅសួរណែនាំគេព្រោះឯងហ្នឹងគេមានបរិភាគគេនៅការពីហ្នឹងណាបងបាទប៉ុន្តែបរិភាគហ្នឹងខ្វះគេស្ទីមិនខ្វះពួកខ្ញុំទេ
VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគុពោមនីដើម្បីសាកសួរពីករណីនេះបានទេអធិការនគរបាលស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារលោកឡាញ់លីសៀវលេងមានប្រសាសន៍ថាការខាត់ខ្លួននេះដោយសារក្រុមហ៊ុនគុពោមនីចោទប្រកាន់ថាអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីអង្គការជំរិតទាបប្រាក់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមត្ថកិច្ចឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយក្រោយពីព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ប៉ុន្តែករណីនេះភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យកសែតឆន្ទៈកូនខ្មែរលោកកុងគីមបានច្រានចោលពីការចោទប្រកាន់ថាពួកគេជំរិតទាបប្រាក់នេះលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចប្រមានមិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅកាន់តំបន់ក្រុមហ៊ុននោះបន្តទៀតទើបធ្វើការដោះលែងវិញ
អូមានយកលុយណាមានយកលុយបាទបាទបាទបាទមានយកលុយទេអូគេកន់យ៉ាចាំឲ្យចូលអីកន្លែងនោះទេ
ចាងវាងកាសែតឆន្ទៈកូនខ្មែរលោកពូនតារាហុលថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំនួន7នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារឃាត់ខ្លួនសាកសួររយៈពេល1ថ្ងៃដោយសមត្ថកិច្ចចោទថាពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបដិវត្តពណ៌ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចសួរនាំអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការតាមដីកាតុលាការដោយចោទថាជំរិតទារប្រាក់ខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយរូបឯណោះវិញនៅថ្ងៃពុធនេះហាក់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាធ្លាប់មានស្នេហាលួចលាក់ដោយការចោទប្រកាន់កន្លងទៅមែនដោយនិយាយបែបឌឺដងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះទៅកាន់បកកាន់អំណាចថាបានប្រើធនធានជាតិដោយច្រើនលើសលប់ដើម្បីបើកកាយរឿងឯកជនរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានច្រានចោលម្ដងទៀតថាការបែកធ្លាយសម្លេងពីការសន្ទនាស្នេហាលួចលាក់តាមទូរសាពនោះពួកគេមិនបាននៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះទេលោកញឹមសុខនរីកាបន្ថែម
មេដឹកនាំគណៈបកប្រចាំមួយរូបបាននិយាយចឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះទំនងជាសំណៅទៅបកកាន់អំណាចថាបានចំណាយធនធានជាតិជាច្រើនដើម្បីបើកកាយរឿងឯកជនរបស់លោកដោយលោកអះអាងថាដោយសារតែលោកធ្វើនយោបាយដើម្បីជាតិក្នុងកិច្ចសន្និសីទមួយជាមួយនឹងតំណាងយុវជន12ខណ្ឌនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាចាប់ពីឆ្នាំ1992លោកថាមានគេធ្វើបាបលោកឥតឈប់ឈរលោកថាករណីយាយីនោះសុទ្ធតែរឿងធំធំលោកកឹមសុខាបន្តថាករណីនេះមកពីលោកធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីសង្គមជាតិលោកថាមិនខុសពីពេលនេះទេដែលលោកថាគេបានចំណាយធនធានជាតិជាច្រើនបើកកាយរឿងឯកជនរបស់លោកដោយលោកគិតថាបញ្ហានេះមកពីលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរបែបជាតិនិយមដដែល
ហើយមិនបានជារឿងបញ្ហាបុគ្គលខ្ញុំសោះមនុស្សប្រហែលខ្ញុំសោះពីពួកគេបុករុំបងណាឬអ្នកខ្លះណាឬបុគ្គលសោះពីពួកគេចំណាយពេលនឹងយើងចំណាយសម្រាប់បានចំណាយលុយចំណាយអីបបុកមកណាចំណាយមនុស្សច្រើនណាស់ដើម្បីបបុកឬបុគ្គលខ្ញុំនេះឆ្លើយបើសិនជារឿងបុគ្គលសោះសាកម្មសុខាសន្តាប់ហើយយើងបច្ចុប្បន្នដល់ប៉ុនកម្មសុខានេះជាច
ទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាអះអាងថាមកដល់ពេលនេះលោកនៅមានជំហររឹងមាំដដែលលោកបានរំលឹកឲ្យយុវជនប្រកាន់យកគំនិតជាតិនិយមធ្វើដំណើរកាត់ជួបគ្នានេះឈានទៅរកភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតអ្វីដែលយើងច្បាស់ខ្លួនយើងគឺថាយើងធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋបើសិនយើងច្បាស់ខ្លួនយើងថាធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋគ្មានស្អីដែលមានតម្លៃជាងជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋទេអញ្ចឹងយើងអាចលះបង់អ្វីៗបាន ព្រោះវាខ្លៃអត់ស្មើជាតិយើងទេយើងត្រូវគិតថាស្អីក៏អត់ថាទេស្អីក៏អត់អមតៈទេមែនទេបងប្អូនស្អីដែលយើងត្រូវអមតៈគឺទឹកដីយើងជាតិសាសន៍យើងត្រូវឲ្យនៅអមតៈប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអមតៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវអមតៈប៉ុន្តែអ្វីៗវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបាត់បង់បាននេះជាការគិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទទោះបីជាលោកកឹមសុខាលើកឡើងនៅពេលនេះມັນបានបញ្ចេញឈ្មោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេក៏សង្កល់ថាការនិយាយបែបនេះដងរបស់លោកនោះទំនងជាសម្ដៅទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចលោកកឹមសុខាមរយៈនេះរងការរិះគន់ខ្លាំងពីយុវជនមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះស្រីយឹមរ៉ានចេញដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាប្តឹងទៅអង្គភាពប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចលោកកឹមសុខាមរយៈនេះរងការរិះគន់ខ្លាំង
ឲ្យចូលឆ្លៃបំភ្លឺតាមម្ដងកញ្ញាធីសវណ្ណថាចោលពីបត់បរិហាគីបណ្ដឹងទីសំណងចំនួន300,000 ដុល្លារពីខុំចន្ទរាទីហើយពេលនេះមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនអះអាងថាលោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិពីតុលាការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលម្ដងទៀតថាបណ្ដឹងប្តឹងផ្ដាល់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះលោកអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបាននៅពីក្រោយហេតុការណ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាចំណាត់ការកន្លងទៅជាវិធានការច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់បណ្ដឹង
គ្មានណាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋណាទៅរករឿងគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្អែកទៅលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមីជនដូចជាកញ្ញាធីសវណ្ណថាកញ្ញាស្រីមុំអីដែលកើតទុកបន្ទុកចិត្តចំពោះគាត់ហ្នឹងគេប្តឹងគេមានសិទ្ធិប្តឹងទីព្រោះទៅស្ថាប័នរដ្ឋហើយពេលណាដែលសមីជនពាក់ព័ន្ធនឹងប្តឹងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋហ្នឹងគេមានភារកិច្ចនឹងទួលនីតិដើម្បីស្រាវជ្រាវហើយបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេវាស្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្ថាប័នរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលជាសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក
់ទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអះអាងថាលោកនៅតែមានជំនឿថាខ្មែរគិតពីខ្មែរខ្មែរនៅតែអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដោយយោគយល់នៅថ្ងៃណាមួយដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ទេរតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើនិងជលផលទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្មទៅឲ្យក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងវិញបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតដែនជម្រកសត្វនៅខេត្តភីអេសានដែលមានទំហំប្រមាណជិត30,000ហិកតាជាតំបន់ការពារប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានមិនទាន់ទុកចិត្តទៅលើការគ្រប់គ្រងនេះទេរីកាបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃកែសីមាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះដោយថាដើម្បីធានាឲ្យមានការថែទាំជម្រកសត្វព្រៃនិងរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នេះក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី9ឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាដែលមានទំហំ292,690ហិកតាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះជាតំបន់ដែលត្រូវទទួលបានកិច្ចគាំពារបរិស្ថានជីវៈចម្រុះនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាឲ្យមានការថែទាំជម្រកសត្វព្រៃនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ប្រភេទណាមួយនៃសត្វនិងរុក្ខជាតិនិងជីវៈចម្រុះផ្ដល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មធម្មជាតិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍និងសាធារណជនក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពបានបន្ថែមថានេះជាការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងពីក្រសួងកសិកម្មមកកាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងតំបន់ដែលត្រូវបានផ្ទេរនិងតំបន់ដែលបង្កើតថ្មីមានចំនួន18កន្លែងដែលមានទំហំប្រមាណ 2.6 លានហិកតាលោកថាការដាក់តំបន់ទាំងនេះជាតំបន់ការពារធម្មជាតិគឺដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើសត្វព្រៃរួមទាំងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន មន្ត្រីកម្មវិធីអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកអែមសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាតំបន់ព្រៃកៅសេម៉ានេះត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារដោយអនុក្រឹត្យកាលពីឆ្នាំ2009ម្ដងរួចមកហើយតែលោកថាបើទោះបីជាត្រូវបានការពារដោយអនុក្រឹត្យមុនក៏ដោយក៏មានផ្នែកខ្លះនៃដីតំបន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ចេញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែរតែលោករំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងបរិស្ថានអាចការពារបានប្រសិនបើមានឆន្ទៈពិតប្រាកដ
កន្លងមកទៅបីតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសាគរបរិស្ថានហ្នឹងគឺมันមានការគ្រប់គ្រងនៅតាមមានការព្យាបាលស្ថិរដែរកន្លងមកនោះនៅតំបន់បរិស្ថានឬតំបន់រដ្ឋបាលប្រជើដូចគ្នាមានការកម្មផ្លាយយោហែហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីពីរដ្ឋមន្ត្រីមុនមករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយនេះយើងគិតថាលោកឆាន់ផ្ទះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនេះគាត់អាចមានឆាប់ចិត្តខ្ពស់ហើយគាត់មានវិធានការការពារតឹងរឹងហើយសង្ឃឹមថានីតិការពីបានប៉ុន្តែការសង្ឃឹមនឹងមានតិចតួចយើងឃើញថាកន្លងមកការវិធានការការពារបីឈើនឹងមានតែមកជួយដូចតែព្រឹងច្បាស់នេះពេលដែលយកច្បាស់មកគោបេះតែគេដុតទៅបានឆេងមកវាយទៅលុតឈ្លាមហើយយុទ្ធនាការមកផ្លែច្បាស់មកផ្លែនេះក៏មានកាត់ផ្លាយទៀតដែរ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងជាពិសេសតុលាការត្រូវដើរតួសំខាន់ក្នុងការចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់កំណត់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារព្រៃឈើជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានគោលដៅតែមួយក្នុងការការពារព្រៃឈើការអំពាវនាវនេះគឺបន្ទាប់ពីសកម្មជនបរិស្ថានបានអះអាងថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រូវបានឈ្មួញដែលអាងអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកធ្វើមានធ្វើបានផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបយុទ្ធនាការទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាឧត្តម
ពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិណាមួយដែលកើតឡើងជាមួយប្រទេសចិននៅពេលរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលកាន់អំណាចការថ្លែងដូច្នេះរបស់ចិនគឺជាការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមុនការឡើងកាន់អំណាចជាផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីមកពីគណៈបកគមត្រូលឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលផុតអាណត្តិប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះបានចាប់ផ្ដើមរកម្មរកូសនៅពេលលោកស្រីសៃអ៊ីងវែននិងគណៈបក DPP របស់លោកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះគណៈបករបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបានគាំទ្រការប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសចិនក្រុងប៉េកាំងមិនដែលបោះបង់ចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកដែនដីកោះនេះមកវិញនោះឡើយដោយសារចិនគិតថាវាជាខេត្តមួយដែលព្យាយាមបំបែកខ្លួនចេញនិងចង់បានឯករាជ្យភាពលោកស្រីសៃដែលនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភានោះបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងនេះដដែលប៉ុន្តែលោកស្រីមិនដែលចុះញោមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដ៏សំខាន់មួយដែលទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយនោះឡើយសម្ដីរបស់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992ជាមួយគណៈបក្សជាតិនិយមកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកបានឯកភាពគ្នាថាមានចិនតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាគីនីមួយៗបានបកស្រាយផ្សេងគ្នាអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកងកម្លាំងគណៈបក្សជាតិនិយមដែលបានចាញ់នឹងក្រៀមបានភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់នៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយពួកកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1949លោកម៉ាសាវគួងអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ចិនដីគោកបាននិយាយថាវាច្បាស់លាស់ហើយថានរណាកំពុងបំផ្លាញស្ពាននិងព្យាយាមផ្លាប់ដូរស្ថានភាពលោកម៉ាបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋថាប្រសិនបើមាននរណាមិនយល់ពីចំណុចនេះឬក៏ព្យាយាមជំរុញវានោះវាមិនមែនជាទង្វើប្រកបដោយហេតុផលនោះឡើយប្រទេសចិនបានដាក់សម្ពាធលើតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែមករាកន្លងមកម្លេះដោយបានចាប់បញ្ជូនជនសង្ស័យតៃវ៉ាន់ពីប្រទេសកេនយ៉ានិងម៉ាឡេស៊ីនិងបង្កើតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តតៃវ៉ាន់នៅអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុងចូលកាន់អំណាចរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានលូកលាន់ចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយបន្ទាប់ពីក្រុងប៉េកាំងមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួននៅឯអង្គការសុខភាពពិភពលោក លោកម៉ានិយាយថាការចូលរួមការពិមុនរបស់តៃវ៉ាន់បានឈរលើគោលការណ៍ចិនតែមួយជាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សន្និបាតសុខភាពពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍ប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសបង់ក្លាដេសមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិយមមួយរូបរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រហារជីវិតដោយព្យួរកនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអំឡុងសង្គ្រាមបំបែកខ្លួនពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ1971សារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីច្បាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអានីសុលហែកបានបញ្ជាក់ថាលោកមូទីរ៉ាម៉ាន់នីសាមីអាយុ73ឆ្នាំត្រូវបានគេព្យួរកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមរូបនេះត្រូវបានតុលាការបង់ក្លាដេសកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការធ្វើទារុណកម្មលោកនីសាមីបានដឹកនាំគណៈបកចាមាតអ៊ីអ៊ីស្លាមីដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដ៏ធំបំផុតនៅបង់ក្លាដេសមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជិតពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងដាកាដើម្បីអបអរការប្រហារជីវិតមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមរូបនេះលោកនីសាមីគឺជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាន់ខ្ពស់ទី5ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសប្រហារជីវិតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនិយាយថាការប្រហារជីវិតមេដឹកនាំរូបនេះគឺដើម្បីព្យាបាលស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំរូបនេះមិនត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងពុំមានការត្រួតពិនិត្យពីភាគីអន្តរជាតិនោះឡើយ
វិធានប្រតិការ
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះបានរបូតអាសនៈអស់22ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏យូរមួយនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគគិតថាជាការធ្លាក់ចុះមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចហាក់មិនបាននឹកស្មានដល់ក្រោយមកគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលបានដើមបានប្រជាប្រិយភាពប្រកាសប្រកាយនោះបានសម្រេចចូលសភាក្រោយពីមានលក្ខខណ្ឌនយោបាយនិងបែងចែកអំណាចក្នុងសភាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របច្បាប់បានកើតឡើងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ត្រូវបកកាន់អំណាចប្តឹងពេលនេះពួកគេកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរចំណែកមេបកលោកសំរងស៊ីនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាវិធានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាចេតនានយោបាយនៅពេលនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនទៀតតើមានមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
បន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅពន្ធនាគារព្រៃសរនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកមានចំនួនដីធ្លីបានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួននោះយុទ្ធនាការនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមដោយគ្រាន់តែពួកគេពាក់អាវខ្មៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងលក់ដូរឬនៅគេហដ្ឋានជាដើមសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាយុទ្ធនាការនោះជាការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលថាអ្នកដែលបានពាក់អាវខ្មៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជាអ្នកមិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេថាធ្វើឡើងទាំងអយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេថាយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅនោះក៏ជាសារបង្ហាញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងចំណុចគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញបានចាត់ទុកយុទ្ធនាការរបស់សង្គមស៊ីវិលទាំងនោះថាចង់បង្កើតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាងនេះទៅទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញលិខិតព្រមានចាត់វិធានការអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនោះដោយបញ្ជាទៅអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលក្រសួងថាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សម្ដៅថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក ៅថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស២រូបទៀតមាននាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងត្នោតលោកអ៊ីសរំនិងនាយករងអង្គការលីកាដូលោកថៅកំសាន្តនិងសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនទៀតត្រូវកំឡាំងចម្រុះរមរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនគណៈដែលពួកគេឃ្លាំមើលការតវ៉ាមួយនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះតើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនោះសាស្ត្រាចារ្យជាសន្និយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាបើពិនិត្យពីវិធានការច្បាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើត្រូវតែលោកថាបើពិនិត្យមើលពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញលោកថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរដ្ឋបတ်មិនដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយលោកអែមសវណ្ណារាវិភាគថាវិធានការរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺខ្លាចយុទ្ធនាការនោះជំរុញឲ្យកម្លាំងមហាជនក៏ក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនិងភាពអសកម្មខ្លះទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនោះ
ព្រោះមានការភ័យបារម្ភដែរនៅពេលដែលទូឬក៏ហៅថាកម្លាំងរលោងយុវជនខាងទាមទារសេរីភាពឬក៏ហៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេទាមទារមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិវិញធ្វើឲ្យកម្លាំងយុវជនឬក៏លោកជាសពតៃចេញពីសន្ទប់យុវជនអាចងើបឡើង
លោកអែមសវណ្ណារាវិភាគទៀតថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចជាការប្រួយបារម្ភខ្លាំងផងដែរពីយុទ្ធនាការនេះអាចនឹងក្លាយទៅជាបដិវត្តពណ៌ដោយប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងអារ៉ាប់ផងដែលចលនាមហាជនអាចបណ្ដេញមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដល់យូចុះចេញពីតំណែងបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនោះពន្យល់ពីការដឹកនាំមួយបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាបដិវត្តពណ៌មិនមែនជាឧបសគ្គដែលរដ្ឋាភិបាលគួរទៅភ័យខ្លាចនោះទេលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាបើតាមការឲ្យនិយមន័យរបស់រាជបណ្ឌិតសភាបដិវត្តពណ៌មានន័យថាធ្វើឲ្យមហាជនជ្រួតជ្រាបនៅមនោគមវិទ្យានិងតម្លៃវប្បធម៌ថ្មីលើមូលដ្ឋាននិងការសិក្សាតិចទៀនវប្បធម៌អតីតកាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនោះគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលភ័យខ្លាចនៅពេលនេះគឺថាបើបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងទៅគ្មានទីបញ្ចប់ចលនាតស៊ូក៏កាន់តែកក្រើកឡើងលោកថាអ្នកកាន់អាវុធដែលមានបងប្អូនឬសាច់ញាតិជាអ្នករងគ្រោះឬអ្នកដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់គុកទ្រាំលែងបានក៏តតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវិញក៏ថាបានសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកសូចន្ទាវិភាគថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្ក្រាបយុទ្ធនាការរបស់សង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាចង់បិទមាត់សង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យលើកយកបញ្ហាសង្គមនានាដូចជាអំពើពុករលួយភាពអត់ការងារធ្វើការធ្វើច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហាព្រំដែនជាដើមឲ្យមហាជនដឹងដែលលោកថាដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអំណាច
មកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺដើម្បីរក្សានៅអំណាចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចង់មិនចង់គឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រើរួចហើយថាគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីចាប់អ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីរក្សាសន្តិសុខរក្សាសន្តិភាពជាដើមនោះអញ្ចឹងគោលដៅតែមួយគត់គឺចង់រក្សាអំណាចក៏ប៉ុន្តែវាស្ទុយអំពីដំណើរការជាតិតៃនេះបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសមរាហៅវិធីនៃការនោះថានឹងមិនបានលទ្ធផលដោយការគិតទុករបស់គណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនោះទីបើកម្លាំងតវ៉ានៅតែបន្តក៏ក្រើកឡើងនោះ
ឧទាហរណ៍ថាចាប់ប៉ុណ្ណឹងវាបាត់វាមិនអីទេបើចាប់សកម្មជនប្រមាណអ្នកមានសកម្មជនប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកទីចាប់តនេះរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកតែវាអាចនៅស្ថានភាពនៅដដែលវាមិនអាចទេបើមិនជាបំភ័យទៀតទីភ័យវាមិនអីទេបើគេអត់ភ័យធ្វើម៉េចវិញអានោះបញ្ហាវាកើតឡើងនៅគេថាជំរើសនៃការចាប់នេះឯងពុំមែនជាជំរើសល្អទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលល្អបំផុតគឺអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចឬក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវយកបញ្ហាហ្នឹងមកគិតពិចារណាឲ្យរងមតិសុបាយដោះស្រាយ
បើតាមអ្នកវិភាគអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្ក្រាបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមអភិបាលកិច្ចល្អជាដើមចំណែកឯបកប្រឆាំងវិញអ្នកវិភាគថាបានយកបញ្ហាពុករលួយតុលាការមិនឯករាជ្យភាពអត់ការងារធ្វើបញ្ហាព្រំដែនទៅវាយបកបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពករណីនេះអ្នកវិភាគគិតថាទិសដៅរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចមើលទៅហាក់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពក្នុងទិសដៅទី1
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគគិតថាបើមានពលរដ្ឋមិនភ័យខ្លាចការគំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមានអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះពួកគេថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិចារណាតាមការទាមទាររបស់សង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគបង្ហាញការខកចិត្តថាបើអ្នកតវ៉ាគ្រាន់តែស្លៀកពាក់អាវពណ៌ខ្មៅធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីហើយការបង្ក្រាបនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានៅតែបន្តកើតមាន អ្នកវិភាគថាវិធានការនោះបង្ហាញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរដល់ចំណុចគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំយឹមសុខន VOD
ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ ដំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាតមុនពេលលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារលោកបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបំភ្លឺតាក់ទងនឹងព័ត៌មានថាមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា 40,000 ហិកតាក្នុងខេត្តរតនគិរីជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកនឹងបញ្ជូនសមាជិកប្រដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពេលលោកអ៊ុំសំអាតអាចចូលប្រជុំសភាវិញបាន ចំណែកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបឯណោះវិញនៅថ្ងៃពុធនេះហាក់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាធ្លាប់មានស្នេហាលួចលាក់ដោយការចោទប្រកាន់កន្លងទៅមែនដោយនិយាយបែបឌឺដងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលថាបានប្រើធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនលើសលប់ដើម្បីបើកកាយរឿងឯកជនរបស់លោក ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលបានច្រានចោលម្ដងទៀតថាការបែកធ្លាយសម្លេងពីការសន្ទនាស្នេហាលួចលាក់តាមទូរស័ព្ទនោះពួកគេមិនបាននៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះទេ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា